subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax khamiisa bisha juuna, waa 14 sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda saakan waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdixasan iyo anigu ah sahre cabdi axmed.
qodobada idaacadeyda saaka iyo caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid a dadka reer muqdisho oo saacadihii u dambeeyey ku jira u diyaargarowga ciidda soonfureed.
waa maalmaha lagu xisaabtamo, ma aha inaan qiimaha kordhinayno, laakiin waxaa kordhaya adeega dadka tirada doonaya in adeeg kala duwan loo sameeyo.
sidoo kale qodobada kalen idinkugu hayna idaacaddeenna waxaa ka mid a wakaaladda wararka ee associated press oo qortay in ururka t p l f ee muddada 7-20 sano ah soo xukumaya dalka etoobiya uu hadda uusan ku qanacsanayn sida ay wax u socdaan kadib markii ra-iisul wasaaraha cusub uu isbedelo dhowr ah sameeyey.
qodobada kaledinayna waxaa ka mid a daawada loogu talagalay cudurka duumada ama maleeriyada oo waxba aan cudurkaasi ka taraynin sida warbixin cusub ay qorayso.
sidoo kale waxaad maqli doontaan nin Soomaali ah oo gobolka Minnesota u taagan inuu u tartamo kursigii uu baneeyey mudane Keith Ellison oo dhowaantan shaaciyey inuu Kongareska Mareykanka iska casilayo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
Mareykanka ayaa rajeynaya in hubka dhigis weyn gacanka Kuuriya ee ka dhacdo kadib Kuuriyada Waqooyi markii ay sheegeen in muddo sanad ilaa 2 sano gudahood ah ay wax ka beddel ku sameynayaan. hadalkaasi waxa uu ka sheegay wasiirka arrimaha dibadda ama xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo Arbacadii shalay ahayd kadib markii madaxweynayaasha labada waddan ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay kulmeen, isagoo markaasi heshiiskaasi iyo sida lagu gaaray kala hadlayay saraakiisha Seoul mar uu halkaasi tagay. diblomaasiyiin sare ayaa markii uu soo dhamaad waa diblomaasigaasi sare ayaa kadib markii uu soo dhamaaday kulanka labada madaxweyne waxa uu isaga ku hakaday koonfurta Kuuriya halkaasi oo Seoul uu kula hadlay saraakiisha dalkaasi. waxaa kale oo uu sheegay Mr Pompeo in madaxweynaha dalka Mareykanka uu ka codsaday amaba uu u sheegay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi sida ugu dhaqsiyaha badan in loo rabo tallaabo xaqiijin karta in Kuuriyada Waqooyi ay noqoto meel ka dhigaysa guud ahaanba gacanka Kuuriya meel ka caga hubka nukleerka inay noqoto marka la gaaro sanadka 2020 bisha Janaayo.
isla wararkaasi hubka wax gumaada ayaynu ku jirnaaye ururka ka hortaga adeegsiga hubka kiimikada oo raacsan qaramada midoobay ayaa 4 shalay sheegay in la xaqiijiyey in hubka la mamnuucay ee seriinta iyo kolorinto ay ahaayeen kuwa u eg in loo adeegsaday weerar ka dhacay waqooyiga Suuriya sanadkii hore. ururkan ayaa 4 sheegay in warbixin cusub oo soo saaray ay xaqiijinayso in qiyaastii hubkaasi la adeegsaday mar weerar lagu qaaday koonfurta magaalada Latmani ee dalka Suuriya taariikhdu markay ahayd bishii March 24-keedii sanadkii 2017. ururka ayaa sidoo kale sheegay in maadada kolorinta iyadana ay u egtahay in loo isticmaalay weerar dhacay maalintii xigtay weerarkaasi oo ka dhacay cisbitaalka iskala magaalada Latmani iyo deegaanada ku xeeran. ururka ayaa sheegay inuu warbixintiisan ku saleeyey markhaati ay bixiyeen dad dhibta u soo joogay iyo baadhis lagu sameeyey muunado curiyaashaasi ka mid ah.
han Soomaaliya gaar ahaan dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa ku jira saacadihii ugu dambeysay u diyaar garowga ciidda bisha Soonfur. macaamiisha ayaa waxay sheegeen in sanadkan ay fursad u heleen in ilaa iyo xilli dambe oo habeenkii ah ay fursado u heli karaan inay adeegtaan. haddaba warbixintan ka hadlaysa ciidda iyo diyaar garowga magaalada Muqdisho waxaa inoo soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
halkani waa suuqa moolka degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho, waana meel casri ah oo ay dadku si weyn u xiisaynayaan inay ka dukaameystaan. suuqa moolka degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho ayaa ah dhismo laba dabaq ah oo lagu kulmiyay dhammaan adeegyada lagama maarmaanka u ah qofka ciidaysanaya, sida goobtii dharka lagu iibinayay, timajarihii, meheradihii lagu qurxinayay dumarka, xawaaladihii lacagta, iyo agabyo kale oo muhiim ah.
Maasha allah, meel aada u qurux badan waaye, si fiican ugu dukaameysane, ilmaha yar dharkooda iyo caraf carafta guryaha lagu carafsanayo, wixii dadka marsanayaan kabaha ay shay aan u baahanahay waa ka dukaameysane.
De micnaha markan waxaan ku xilshay fashion qurux badan, agab qurux badan, tayo leh waad ka helaysaa.
Maalmaha ciidda ayaa ah xilliyada ugu habboon ee ay ganacsatadu ka faa'iideystaan marka loo eego maalmaha kale ee caadiga ah, sida ay tilmaamayso Fawziye Cabdixakiin oo ka mid ah ganacsatada moolka.
Waa maalmaha lagu xisaabtamo, ma aha inaan qiimaha kordhinayno, laakiin waxaa kordhaya adeega dadka tirada doonaya in adeeg kala duwan loo sameeyo.
Xubno ka tirsan ganacsatada ayaa dhinaca kale si kooban uga hadlay waxyaabaha ciiddan ay uga duwan tahay kuwii ka horreeyey.
Sanadkan iyo sanadka hore haddii la fiiriyo, waxaa umalaysaa farqiga maxaalaha dadka iyo qaabka u diyaar garowga ciidda inay sanadkan xoogaa sanadka hore ka duwan tahay. Siyaabo jiro awgood wadooyinkii oo iska xirxiran iyo shacabkii oo ka cabsanaya maadaama wadada inay ku xirmato inay meeshaas soo gaaraan.
Goobaha kale ee mashquulka badan ee u diyaargarowga ugu jira soo dhaweynta ciidan fidriga ayaa waxaa ka mid ah foornooyinka iyo goobaha lagu sameeyo macmacaanka sida xalwada, bushka iyo toortaha. Halkani waa xarun xalwada lagu sameeyo oo ku taala degmada Boondheere.
Waxaan u sameynaa qaar dalabaad, waay dadka dalabaad u sameynaa qaar intay ganacsi ugu soo doontaan heliga ciid oo siyaarinta lagu jiraa. Kulleyba waa sii diyaarinaa dadka dalabaadka rabo, kuwii aroosmanka rabo, kii xafladooyinka kulli waa u diyaarinaa.
Si kastaba ha ahaatee, dadka magaalada Muqdisho ayaa diyaargarow ugu jira munaasabadda ciidulfitriga, halka qaar ka mid a qoysaska barakacayaasha iyo ubadkooda dhaqaale la'aanta haysa awgood aada moodo inuu ka daxalaystay dhaldhalaalka ciidda ay bulshada inteeda kale gucla orodka ugu jiraan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
waxaa dhegeystayaal naga xusuusinaya in warbixintaasi iyadoo maqalana aanaada iyadoo muuqaalan aad ka daawan kartaan barnaamijka qubanaha V O A. Haatanna Itoobiya, sida ay qortay wakaaladda wararka Associated Press, xisbiga T P L F ee qoomiyadda Tigreega dalka Itoobiya ayaa ku baaqaya in kulan degdega laysugu yimaado. Xisbiga ayaa sheegay in isbedelada toddobaadkii hore ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed uu dalka kaga dhawaaqay ay meel mareen iyadoo si wadajira aan looga tashanin. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Abiy ayaa dalal dhowr ah booqasho ku tagay. Haddaba isbedelada dhinaca siyaasadda iyo cabashadan ka timid ururka T P L F iyo weliba ujeedooyinka booqashooyinka u dambeeyey ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar, oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. Maxamed waxa uu marka hore ka hadlayaa booqashadii ra-iisul wasaare Abiy dhowaan ku tagay dalalka Itoobiya deriska la'ah.
Aad baad umahadsan tahay walaal. Waa run oo safaradiisii ugu horreeyay wuxuu ku tegay marka laga yimaado kuwii ku kala bixiyay waddanka gudihiisa, Kenya soo maray, Jabuuti uu soo maray, Sudaan uu soo maray. Marka waa Itoobiya saad ogtahay waa waddan xidhan oon bad lahayn. Marka Jabuuti oo kale waa unguriyii waddankan, amase meesha ay wax u soo marayeen wax uga soo degayeen waxna uga dhoofayeen. Taas baa la odhan karaa inay soo dedejisay in xidhiidhkaasi lasii adkeeyo iyo isbarasho. Kenya saasoo kale u tegay, Sudaanna deked baa ku taala iyadan la idhaahdo Boor Sudan oo badda casa oo shidaalka iyo waxaasa inta badan xaggaa uga yimaada. Waa dalal markaasi aan laga maarmayn oo boqolka milyan iyo saa'idka ku nool Itoobiya markasta waxay ku xidhan yihiin wadamada jaarka maadaama waddanka Ulaan loo kariya. Taas waa mid. Warar hoosena waxay sheegayaan in waddanka ay ka dhacday fadqalalo xagga musuq maasuq ah oo ballaaran, oo intii T P L F ay waddanka maamulaysay lacaga fara badan baa la sheegay in la lunsaday, kuwaasoo lagu raadjoogayna waxba laga sheegayo oo lala amaad karanaysaa wadamada jaarka ayay isticmaali jireen bangiyaashooda si ay xoolahaasi ugu lunsadaan oo markaana ay dee meelaha kale wax ku kaydsadaan. Taana daba socod baa iyadana ka jiray oo warar kala sheegaya in xitaa dadka qaarkood tallaabo inay ka qaateen dowladaha jaarku, inkastoo wax soo baxay aanay jirin inta badan.
waan gartay. Waxaa sidoo kale jira in isbedel uu ka dhacay dhinaca hoggaanka ciidanka, waa ciidanka guud iyo hay-adda amniga labadaba. Marka bal ragga laga qaaday iyo ragga loo dhiibay iyo waxay kala yihiin
labadaasi hay-adood, waxay ahayn labadii hay-adood ee yacni awoodda waddanku haddaynu saa u dhigno ay gacanta ugu jirtay. Labadabana waxaa 27 sannadood ee lasoo dhaafay gacanta ku hayay nimanka TPLF ta ku abtirsada ama sida ay raggii waddanka qabsaday xilligaa jirada ahaayeen ayaa sii dayn waayey oo dee laga furfuri kari waayey. Marka waa labada meelood ee Ethiopia oo waddan aada u ballaadhana islamarkaana tirada dadku ay aada u weyn tahay, resourciguna ay yar yihiin oo dadkii tartan ay intaa ugu jiraan resourcigii, powerka qofka haysta unbaana resourcigaasi access u hela. Ka labadaasi meelood waxaa ahayn key positions oo aan marnaba dee yacni aan ka laalaadinba ra-iisul wasaaraha laftiisa iyo ku-xigeenkii aan ka laalaadin oo meelaha ay wax ka go-aan ayay ahaayeen. Taasba markaa waxaa dhacday in ninkii ciidanka ka talinayay iyo kii sirdoonka ka talinayayba ay labadooduba qaraabadoodii meesha aada ugu hubsadeen, oo aada mooddo in ay cid kasta uga faradhaa dheer yihiin, oo mararka qaarkood aada mooddo in institutionka militariga afka lagu shaqeeya inuu afka tigreegaya haddaad hoos la dhacdo aada moodayso. Yacni siday ugu yacni farabaxsadeen oo ay cid kasta yacni uga hor istaageen oo iyagoo keliya tahay monopolize gareeyeen ayay ahayd. Taasina maadaama tiradoodu ay yartahay waddankiina u ballaaran yihin oo tirada dadkuna aada u badan tahay inay kontrolaan oo kale awooddu ay gacantooda marnaba ka bixin ayay ahayd. Ra-iisul wasaarahan markuu yimiday kii hore bedelkiisa ra-iisul wasaaruhu markaa eegto amaradiisu inta badan aada umaanay socon jirin oo waa lagu xanan jiray in ay awooddiisu daciif tahay, waxay ahayd labadan meelood bay ahayd meelaha uu ka socon lahaa. kanina markaa haddii isbedel uu samayn waayo waddadii kii hore uu maray unbuu isaguna maraya. Marka waa inuu isbedel ku sameeyo, maa halka ugu sarreysa oo keliya tahay, ee waxay u baahan yihiin in reform oto dheer oo guntiisu dheer tahay lagu sameeyo, wax badan la kala bedelo, oo yacni amarkii dowladdu ay bixinaysay waa inuu sida ugu saxsan u socdaa. Saa u socdana ciddii fulinaysay ayay ka mid yihiin meelahan, amaba se ciddii informationada dee keenaysay oo wararka keenaysay wixii khatar dowladda ku ah, oo dowladda gebigeediba ta waxaa waardiinaya nimankan sirdoonka iyo amniga iyo kuwaasi. Marka labada nin ee la keenay, kii hore labadii hore laga qaaday, labadu reerkaasi kasoo jeedeen, labadan kale ee la keenay mid baa waxaa la leeyahay wuxuu kasoo jeedaa weli reerka, laakiin tiise wuxuu nimanka aan aadka iyaga laftooda xoogaa wuxuu caga awoodda tartan baa ka yar dhexeeyey hoose oo hoose oo aada u muuqanin. Wuxuu ahaan jiray markaa nimanka aan aadka loo wada nin ayuu ahaan jiray, oo yacni banaanka nin ka yar joogo kale yuu u muuqday. Marka waa nin isku xidhi kara baa la leeyahay dowladdan iminka cusub ee qoladan OBD-du ay hogaaminayso iyo ciidankii oo uu ka tirsanaa marka horeba, islamarkaana dee afkuugu garanay nimankii ka soo jeedo, habase ahaatee aanu sii xaggiri ahayn sidii kii hore oo kale. Ninka sirdoonka loo dhiibayna waxaa la leeyahay waa nin qoomiyadda axmaarada kasoo jeeda, aadam maxamed, oo doorashadii saad la socotay baa ra-iisul wasaaraha lasoo dooranayay, isbahaysi baa ku guuleystay, oo yacni waa OBD-ooda oo taageero ka helaysa xisbiga axmaarada ee NDM la yidhaahdo, oo labadooduba ay ka tirsan yihiin isbahaysigii weynaa EPRD-ta. Marka maadaama iyakuna ay talada halkaasi yacni kasoo qaateen qeybtoodii oo qeyb libaax ay ku lahaayeen imaanshihii ra-iisul wasaaruhu meesha imanayay, ayaa iyaka laftoodana garabka loo yara raariciyay oo magaraanisa lasoo dhaweeyey. Taas baa ayaa la leeyahay, waa yacni kalsooni dheeraada lagu yar qabi karayaa oo aan lagu qabi karaynin nimankii hore meesha ka talin jiray.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waxaan aragnaa in isbedel ay dhacayaan, in xoogaa hardan uu ka dhexeeyo dadka cusub ee meesha yimid oo ah dee ra-iisul wasaaruhu uu hogaaminayo iyo dadkii hore u haysan jiro TPLF-ta amaba qoomiyadda Tigreega oo iminka dareensan in la yaro riixayo, dee dabcan xilkaa laga qaaday ninka sarkaalka ciidanka iyo sirdoonka iyo wixii oo dhan. Is-herdiga iyo is-riixriixaas dhinaca siyaasadda ismaamulka Soomaalida Ethiopia xawuu kaga beegmaya?
Wuxuu kaga beegmayaa walaal. Ismaamulka deegaanka Soomaalida haddaad u fiirsato waxa ay inta badan gacansaar xoog badan uu ka dhexeeyey iyo jacayl badan uu ka dhexeeyey qoladii TPLF-ta hore. TPLF-tina maadaama ay xukunka kasii baxayso wax kastoo iyaka ka cadhaysiiyaa kuwana uu ka cadhaysiinaya. Markaasaad moodaa xagga waddanku u socdo maahayna xagga kale inay iyakuna u socdaan, iyagoo ay taasi ka dhaxleen baad odhan karaysaa nimanka TPLF-ta jacaylka ka dhexeeya iyo isxulufaysigii hore kasoo dhexeeya ilaa iminkana ka dhexeeya, oo wara ay sheegayaan ilaa maasada iminka inay tashadaan weli. Mid kale waxaad moodaa in ay iska caddahayba is-herdanka ka dhexeeya TPLF-ta iyo OBD-ooda oo garoon kubadda lagu ciyaaro oo kale ay ka dhiganayaan magaranka gobolkeena, oo iyaguna ay isku dayaan TPLF-tu inay ka dhigaan gobolka Soomaalida meel laga jaalanjigareeyo oo obstacle ku noqotay dowladda cusub ee OBD-ooda hogaaminayso.
kaasi wuxuu ahaa maxamed ismaaciil sheekh cumar oo guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida isagoo ku sugan gobolka minnesota ee maraykanka ayuu khadka telefoonka igu warramayey.
idaacadda subaxnimo ee v o a washington ayaad nagala socotaan. sida idaacadaheenni maalmihii lasoo dhaafay ba aad ku maqlayseen, waxaa xubinnimadii aqalka hoose kongareska inuu ka tegay ku dhawaaqay mudane keith ellison oo ah mudanihii ugu horreeyey ee muslim congressman ah oo laga soo doorto xubinna kasoo noqda gobolka minnesota galana aqalka kongareska ee dalkan maraykanka. haddaba labadaasi kadib arrinkaasi kadib ayaa xilkaasi waxaa shaaciyey inay u tartamayaan afar musharax oo laba ka mid a ay soomaali yihiin. soomaalida u tartamaysa ayaa waxa ay kala yihiin ilhaan cumar oo xubin doonayso inay noqoto kongareska, hase yeeshee gobolka minnesota baarlamaankiisa ku jirta. sidoo kaleeto waxaa isna sheegay inuu tartamayo injineer jamaal cabdulaahi oo xisbiga dimuqraadiga gobolkaasi lasoo shaqeeyey. haddaba wariyaha v o ed ee minnesota maxamuud mascade ayaa waxa u wareystay injineer jaamac cabdulaahi, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey musharaxnimadiisa.
waala horta anigu siyaasadda waxaan kusoo jiray shan iyo toban sano ka badan baan maaragtay ku dhex jiray oo mar aan xisbiga dimuqraadiga kuraas kala duwan ka qabtay, executive committeegiisa ahaato, central committeegiisa ha ahaato, golaha sharci dejinta oon maaragtay aan ka shaqeeyey oo maaragtay sharciyo badan ka hirgeliyay ha ahaato, ha ahaato maaragtay faallayn iyo falanqayn iyo maaragtay qoraal iyo analyst aan ugu dhex jiray. booskanina waa boos aan maaragtay u qalmo, waa boos aan waxbarashadiisa leeyahay, aqoontiisa leeyahay, khibradiisa leeyahay, sida u shaqeeyay maaragtay aaminsanahay. waa boos aan rabo bulshada guud ahaan xafada degan inaan uga faa'iideeyo, khaasatan bulshada soomaalida oo maaragtay immigrationka iyo dhaqaalaha iyo maaragtay waxyaalaha howlaha federaalka la xiriira ay maaragtay dhibaato weyne ay ka haysata weyn.
waa gar waxyaabaha marka adiga ka shaqsiyan jamaal aad kaga duwan tahay dadka kale ee kula tartamaya ee aad soo kordhinayso maxaa ka mid a?
walaal waxaa kamid horta dadka tartamahayo oo dhan sidaad carafka ugu dhufatay anigu waa ka duwanahay. dadka afarta qof ee kala tartamaysa waxa weeye waxaad moodaa inay yihiin dadka maraykanka ay yidhaahdaan career politicians, dad maaragtay inta xafiis u tartama xafiis kale uga booda xafiis kaleeta maaragtay haddana uga sii booda baad moodaa. laakiin anigu laba khibradood oo kala duwan baan maaragtay cuskanahayaa oo inaan maaragtay aan kursigan ku guuleysto oo aan kasoo baxo shaqadiisa ay maaragtay aan u tabinaya. kow horta waxaa la yidhahdo private sectorka ama shirkadaha waaweyn baaxushtariga nin kasoo shaqeeyey oo shaqooyin heerar kala duwan kasoo qabtay oo engineering management iyo heerar kala duwan kasoo qabtay baan ahay, oo waxaa la yidhahdo executive experiency khibrad dheer ah ayaan u leeyahay. midda labaad community isku dubarid ama community organizer waxa la yidhahdo ayaan iyada maaragtay muddo aad iyo aad dheer kusoo jiray oo aan communitiga howlihiisa ku dhuuxayay oo aan la socdaa. taas ayaa iga duwaysa dadka maaragtay career politicianka ah oo maaragtay hadda kursi kareeta uga sii gudba, dadkuna waa u riyaaqayaan, waa howlaha iyo maaragtay arrimaha lagu taageersan yahay weye. ninka la yidhahdo Bernie Sanders waxa weye ma ahan nin maaragtay kharashe badan iyo shirkado iyo maaragtay ku xiran ma ahan. dadku waxa ay rabaan qof iyaga oo kaleeta ah oo aan ahayn dadka siyaasad ku noosha, aan ahayn ee ka baxsan ee dadka iskood maaragtay u shaqaysta iyagoo kaleeta ah ee deriska la ah ee matala dadkaasoo kaleeta raba.
waa gartay ugu dambeyntii haddii aan ku weydiiyo su-aal soomaalida ku saabsan dadka soomaaliyeed in dhoweyd ba tartanka doorashooyinka aad bay uga soo muuqanayeen, hadday noqon lahayd codaynta iyo hadday noqon lahayd ba u tartamida kuraasyaha kursi kala jira magaaladan oo soomaali badan ay ku tartamayso. markastana waxaa jirta marka laba qof oo soomaaliya kursi ay ku tartanto in bulshada dhexdeeda ay kala qaybsanaan iyo taasi timaado, ma ka fakartay sidii loo yareyn lahaa kala qaybsanaanta soomaalida si markaasi guul dhinac kastaba haddii qof soomaaliya soo baxo loo guuleysto?
horta waaw kursi furmay qof kastaa u tartami kara, qofna maaragtay lagama hor istaagi karo, laakiin qofna lagama hor istaagi karo, laakiin in la ishurmeeyo oo laysku xaq dhowro way fiican tahay. anigu hadday waxaan ku sheegay kursigan ugu inaan muddo aan rajaynayay inaan maaragtay sugahayay. marka su-aashaas waxay mudan tahay in maaragtay malaha maaragtay dadka kaleeta la weydiiyo, laakiin anigu waxaan aan qabaa in maaragtay qofku kow uu isagu maaragtay uu isla qaado meesha uu fiiriyo dhowr waxyaa dhowr meelood wax ka fiiriyo, markaas maaragtay maaragtay sameeyo. laakiin adigu isku soo duuduubkii waxa weye doorashadu way dhacaysaa, qofkii dadka ugu badani raacaan baana guuleysanaya. Qofkaasaa marka dadka oo dhan matalahaya, isagaa marka dadka oo dhan maamulahayo oo maaragtay hogaaminaya, isagaana maaragtay lagu daba faylaya hadii la yidhaahdo.
Injineer Jamaal Cabdullaahi oo xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Minnesota la soo shaqeeyay isla markaasina sheegay inuu u sharaxan yahay booska uu baneeyay Congressman Keith Ellison oo ah mudane laga soo doorto gobolka Minnesota ayuu kaasi ahaa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington, Maxamuud Mascada ayuuna u waramay.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba. Daawooyinka malaariyada sida weyn loogu isticmaalo ayaa la sheegay in xanuunkaasi ayna wax badan ka qaban marka la eego hooyada iyo dhallaanka, sida ku cad macluumaad mar dhoweyd la ururiyey. Cilmi baarayaasha ayaa ku ogaaday baaritaano la sameeyey kadib markii wareegga dhiigga caruurta iyo hooyada uu hoos u dhigay intii la rabay in daawada lagula dagaalamo malaariyada. Wariyaha v oda Steve Bergen ayaa warka noo soo diray. Sahre Cabdiaxmed ayaa inoo soo koobaysa.
Kiisaska malaariyada ayaa hoos u dhacday 600% tan iyo sanadkii 2000, waxaana taasi ku mahadsan ayaa la yiri malaayiinka dollar ee dadaalada ka dhanka ah cudurkan ee lagu bixiyey. Laakiinse dagaalku weli waa halkiisa, sidaasi waxaa sheegay Frankie Colebrook oo isagu ah mid ka mid ah baryaasha jaamacadda London.
More than 400,000 people are killed every year by malaria, and actually most of them are
in ka badan 400,000 oo dad ayaa sanad walba malaariyada u laada. Xaqiiqdiina intooda badani waa ilmaha ka yar 5 sano kuna nool dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika.
Daawada ugu fiican ee sida weyn loogu isticmaalo cudurkan ayaa 3 cisho oo kaniini ah oo lagu daray 2 daawo oo kale ah artemether iyo sidoo kaleeto lamafantrin. Laakiinse daawada inteeda badan ayaa ah mid aanan loogu talagelin in la siiyo hooyada uurka leh iyo sidoo kaleeto ilmaha ka yar da'aada 5 sano cabsi laga qabo in ay si gooni ula falgasho jirkooda awgeed.
Pregnant women also have changes in body composition. You can think about water and fat.
Hooyada uurka leh ayaa sidoo kale leh qaab dhismeedka jirka oo ka duwan kuwa kale. Waxaad ka fikiri kartaa biyaha iyo duxda jirka ku jirta. Tanina waxa ay saameyn ku leedahay sida daawada jirka ugu milanto.
Qaar ka mid ah cilmi baaristan ayaa lagu ogaaday in ilmaha iyo hooyooyinka uur kale ee degdeg malaariyadii ku dhacday ee ugu soo noqoto asbuucyo gudahood markii tii hore laga daaweeyey, sida lagu daabacay wargeyska Plus Medicine ee looga hadla arrimaha caafimaadka. Isla cilmi baarista ay sameeyeen Colebridge iyo saaxiibadiisa ayaa waxaa lagu ogaaday in macluumaad aruurintii la sameeyey laga qaaday 4,000 oo bukaano ah, lagu ogaaday in daawada markii jirkooda ilmaha iyo hooyo yada ay ka baxday haddana malaariyada ay dib ugu soo noqotay.
Pregnant women were for example 20% lower, and depending on the body weight group in children it was
dumarka uur kale ayaa qiyaastii ah 200%. Ilmuhuna iyadoo ay ku xidhan tahay sidoo jirkoodu u buuran yahay waxay qiyaastii noqonayaan 15-20% kuwooda yaryar.
Wuxuu sheegay in inkasta oo daawada ay cudurka daaweyn weydo, haddana sidoo kale jirka la qabsi ayuu u yeeshaa daawada parasites-ka keena malaariyada, oo ah ilma aragtay ee ka dhalata malaariyada ayaa keena inuu hoos u dhigo awoodda daawada, wuxuuna keenaa in cudurka daawada oo socota uu haddana ku dhex noolaado qofka jirkiisa oo daawada ay wax u tari weyso. Colebridge iyo saaxiibadiisu waxa ay soo jeedinayaan in nooc hor leh oo qaadashada daawada ah oo maalmaha la kordhiyo oo 5 cisho laga dhigo in ay wax ka taraysa halka awal bukaanka la siin jiray 3 cisho oo keliya. Waa wax muhiima in macluumaad aruurin si fiican loo sameeyey, sidaasi waxaa sheegay Andrea Bosman oo ah u qaabilsanaha hay-adaha caafimaadka adduunka WHO ka hortagista ogaanshiyaha iyo daaweynta malaariyada. Laakiinse waxaa kale oo uu shaki ka muujiyey.
It is still a modeling study and we do not generally make recommendation based on modeling studies.
Waa macluumaad ururin socota, mana soo jeedinayna xaqiiqdii in lagu kalsoonaado macluumaad ururintaasi hadda socota. Waxaan u baahanahay xoga ka yimaada ila caafimaad.
Postman ayaa qaba in daaweynta muddada dheer ay leedahay qatarteeda. Khubarada uu ku jiro Colebridge ayaa waxa ay wadaan tijaabo hor leh oo ah muddada 5 cisho ah daaweynta in laga dhigo malaariyada, halka haatan ay ka tahay 3 cisho. Laakiinse waxay sheegeen in ay u baahan tahay in muddo aad u dheer oo la sameeyo tijaabo ay ku qaadan karto sannado aad u dheer oo cilmi baarisa.
aad iyo aad bay umaadsan tahay Saara Cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay in dawooyinka qaar ayna waxba ka qaadaynin cudurka duumada ee ku dhaca hooyada iyo dhallaanka. warbixintaasna waxaa inoo soo diray wariyaha VOA-da Steve Baragona. haddii wararkaasi warbixinadaasi aad doonaysaan aad dib uga bogantaan, waxaad booqan karaysaan bogeyga internetka ee voasomali.com. saharay waxaan ku jirnaa gabagabadii bisha Ramadaan.
ciidi ah waxaaba dharka ciidda hortam soo gadatay adiga.
anigoo soo gatay ciyaalkiina soo gatay.
yaa laga arkin waa baasha, waxaa la dhihi jiray dharka ciidda yaan laga arkin waa inaan qarqariya ilaa maalinka ciidda.
wala sii xasaynaa.
waa tahay waa inoo maalinka ciidda insha Allah haddii intaasi nafta inagu sinta, bal markana mid ka mid ah qasiidooyinkiinaba ammaan.
qasiidadaasi nabi ammaanka ay waxay u dambeysay idaacaddayadii subaxnimo. inta haddii laerada maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, anigu waa Maxamed Cabdi, Saara Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikar idinla sidaas iyo rabada wanaagsan.